Vypásená loeme apostel Pauluse kirjast kolosslastele 3. peatüki algusest 4 salmi. Kui teie nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Kui Kristus meie elu saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga avalikuks au sees. Aamen. Oleme näinud mõnikord looduses, kuidas tumedad pilved hakkavad tõusma, katavad kogu taeva, tõusevad tuulepuhangud ja kuuleme müristamist, näeme välgusähvatusi, raksab rahesadu ja hakkab tulema tihedat vihma. Kogu maastik on otsegu mähitud niisugusesse pilvelinikusse ja aga lühikese aja pärast võib juhtuda nõnda, et pilved põgenevad, soe päike lööb helendama sinetavas taevas ja kui meie loeksime nüüd Kolossa kirja 2. peatüki lõppu ja 3. peatüki algust, siis võib märgata otse niisugust ilma muudatust. Eksi õpetuste külmad, tuuled ja tormihood, tõsised hoiatused segaduste tekitajate ja ebaõigete vaadete vastu, see kõik jätab eelmise peatüki lõppu niisuguse tumeda ja pilvise taeva tunde. 3. peatüki alguses on aga kõik pilved kadunud. Kõik on otsegu kristall selge. Ja taevas on nendes salmides otsegu avanenud. Ja apostel juhib meie pilgu sellele vaimulikult selgele taevale. Vaidlused toitude, ümberlõikamise, inglite nägemuste ja igasuguste segaste asjade üle, need on selja taga ja koguduse vaade on leidnud uuesti särava Kristuse. See on lõpmata oluline. Me oleme kuulnud sellest, kuidas tuntud ja kuulus äratuse jutluste ja muudi oma esialgsel tööperioodil kuulutas väga nõudliku evangeeliumi. Kuulutas Jumala kohut ja teatud ajal, kui ta viibis kodust eemal ühel reisil, siis täitis tema aset keegi teine jutlustaja. Kui ta pöördus koju ja küsis oma abikaasalt, kuidas kõik on läinud, siis abikaasa ütles, kõik on hästi läinud. Aga see uus jutlustaja jutlustab natuke teistmoodi kui sina. Muudi südamesse tuli kahtlus. Ja arvas, et kui keegi teistmoodi jutlustab, siis see kindlasti ei ole väga õige. Ja ta otsustas minna õhtul koosolekule tundmatuna, istus sinna taha pinki kuskile, et teda ei märgataks, ja kuulas jutlust. Ja jutlusteja kõneles Jumala armastusest. Rääkis sellest, kuidas Jumal on armastanud seda patust maailma. Halba maailma, nii et oma ainusündinud pojan annud. Koosolekut läbi sügav Jumala vaimu mõjutus. Inimesed olid pisaras ja muud ise oli ka pisaras. Ja sellest õhtust alates tema evangeelium oli ka muutunud. See oli muutunud päikeseliseks, säravaks, armastuse rikkaks evangeeliumi. Kui me seda kirja kohta loeme, siis 4. salmis on 4 korda antud sõna Kristus. Kreeka keeles see on igal korral artikliga. Ja see näitab tema ametinimetust, suurt vahemeest, kuningat, profetit, preestrit. Ja ta kogudus on otse kui Siinai hämaruse, pilkase, pimeduse maru ja igasuguste pasunate, puhujate, helina, käsualt tulnud taas Jumala armu taeva alla. Apostel annab ja esitab Kolossuse kirja 3. peatükis evangeelse pühitsuse õpetuse. See on 3:1-17. Selle õpetuse põhialus on salmides 1-4. Selle täitmine salmid 5-15 ja selle jõuallikad 16-17. Elus on nii, et mõnikord on raske vahet teha evangeelse ja käsust tuleneva pühitsuse vahel. Evangeelne pühitsus ei ole vähem tõsine, konkreetne, kindel ja nõudlik kui käsust tulev pühitsusõpetus. Kuid suund mõlemate juures on täiesti vastupidine. Üks nendest on mina keskne ja teine Kristus keskne. Seda pean, seda võin, seda tahan mina teha, mina tahan saavutada need tulemused, mina tahan välja paista oma pühadusega. See on mina keskne pühitsus. Kõik käsumeelsed pühitsusliikumised on sellepärast rääkinud enese suretamisest, liha suretamisest, enese piiramisest, millega siis kristlane lõpuks jõuab nii kõrgele eesmärgile, et ta võib olla lõpuks Kristusega surnud. Ja niisugust teed minnes tuleb teha palavaid pingutusi, et saavutada lõpuks see jumaliku elu eesmärk. Kahjuks paljud inimesed, kes on pühitsuse teed hakanud otsima, on sattunud sellele teele, kus nad on hakanud ise nõudma siis seda oma tehtud pühitsust. Jeesus on kõige selle juures ainult siis teatav aitaja. Ja kas või niisugune laul, nagu meie laulame, oh aita mind, et risti löödud olen enesele. Peab ütlema, et otsustav on ja sageli tõesti imestamisväärselt just inimese võitlus selle juures. Kuid see võitlus lõpeb paljudel juhtudel siis kas teesklemisega või julgusetusega. Ma ei ole veel nii kaugel. Pauluse õpetus on siin täiesti erinev sellest. See, mis käsust tuleva pühitsusõpetuse eesmärgiks on meile lähtepunktiks. Ja meie algame sealt, kuhu käsu läbi pühitsust nõudnud inimene välja jõuab. Käske jäite ikkagi kaugemale kui Kristuse juurde ja sealt Kristuse juurest meie algame. Ja kõne all ei ole siis mitte meie teened, mitte see mina keskne pühitsus, vaid Kristuse teened. Ja siin on siis see evangeelne pühitsus, mille kohta apostel ütleb, teie olete surnud, teie olete üles äratagud. Need asjad, mille poole käsumeelsel pühitsusteel tahetakse jõuda, on juba meil selja taga, nendel, kes Kristus on vastu võtnud. Kas sa tead seda? Seda ei ütle mina, vaid seda ütleb Jumala sõna. Kui sina Jeesuse oled vastu võtnud, siis tema on sulle Jumalast saanud mitte ainult õiguseks ja tarkuseks ja lunastuseks, vaid on saanud sulle ka pühitsuseks. Seda tuleb pidada meeles. Kuidas see võib nii olla? Kas see ei ole vaimulik ülepakkumine, teatud uhkus, upsakus või illusioon? See oleks tõepoolest nii, kui see oleks meie püüdluste ja pingutustega saavutatud tulemus ja eesmärk. Kuid see ei ole siis meie teenete saavutus ja sellepärast seisabki siin kogu asja keskpunktis jälle Jeesus. Jeesus on surnud, Jeesus on maetud, Jeesus äratati üles, Jeesus istub Jumala paremal käel, Jeesus saab maailmale uuesti nähtavaks jumalikus aus. Ja Piibel ütleb, et Jeesus ei ole seda kõike teinud mitte ainult enese jaoks. Tema ei ole üksik isik, kes midagi ainult enese jaoks läbi elab. Kõik see on meie heaks, meie jaoks ja see on meie eest. Tema täiusest oleme meie kõik võtnud küll armu pärast. Tema on tulnud, et meil oleks elu ja kõik üli rohkesti. Meie võime tunnistada kõik selle, mis on Jeesuses Kristuses seaduse päraselt endi omaks. See kuulub meile. Ja mida tema iial oma? Peame ütlema, et see, kes on risti löödud, see, kes on maetud ja üles tõusnud, see, kes on isa paremal käel ja jälle tulev Jeesus, kõik see on avatud kogudusele. Apostel Paulus ütleb seda, ärgu sündigu seda minust, et ma peaksin kiitlema muust asjast kui meie issanda Jeesuse Kristuse ristist, kelle läbi maailm on mulle risti löödud ja mina maailmale. Ma olen Kristusega risti löödud. Rooma kirja 6. peatükist ütleb, et meie oleme ühes Kristusega ristimise läbi maha maetud. Efesuse 2. peatükis ta ütleb, Jumal on Kristusega teid teinud elusaks, kes te olite surnud patudes ja üleastumistes. Ja sama kirja 2. peatükki 5. salmista ütleb ja on meid ühes temaga asetanud istuma taevalikku olukorda. Ja peame ütlema, et see on Jeesuse tahe, et tema omaksed oleksid selles, mis on tema oma. Usk võtab sõna kuulelikult, julgelt ja alandlikult kõik selle, mis on Jeesuses. Ja sinul on täiesti õigus võtta kõike seda täiust, mis on Jeesuses. Ja usu läbi meie võime võtta selle ja teada, et see meil on. Iga usklik peab teadma, omama ja hoidma selle taeva vara oma usuelus, mitte kaotama seda. Meie oleme temaga üles äratatud, oleme temaga surnud ja maha maetud. Meie elu on Kristusega varjatud Jumalas ja meie saame temaga koos avalikuks au sees. See on otsustava tähtsusega siin kinni hoida kitsast usu astme teest. Jumal on seadnud meie endise ja uue elu vahele sellele võiks ütleda nähtamatule piirile ühe nähtava tähise, mis aitab meid mõista seda suurt muudatust, mida Piibel nimetab surmaks ja eluks. Juba Kolossuse kirja 2. peatükis meie ühel eelmisel piiblitunnil vaatasime seda piirimärki või ristikivi. See on ristimine. Ja siin apostel tuleb veel kord selle mõtte juurde. Tuletage meelde koos selle sõnaga Rooma kirja 6. peatükki salmid 3-5. Või te ei tea, et mitu meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu maha maetud, et otse kui Kristus on surnust üles äratanud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surmasarnasusega, siis saame üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega. Vanas testamendis on imelik juhtum, mis leidis aset pärast profet Eliisa surma. Profet oli surnud ja asetatud hauakoopasse. Mõni aeg pärast seda toodi samasse hauakoopasse veel üks surnu. Ja kui need mehed, kes teda asetasid omale kohale, paigutasid teda, siis juhtus nii, et see sisse toodav surnu puudutas Eliisa selle surnud profeti külge ja korraga kõikide ehmatuseks ja kindlasti hiljem hea meeleks see surnu virgus ellu. Ja Piibel jutustab, et prohvet veel peal oma surma tegi niisuguse imetöö. See võiks olla teatud nõrk kujutus, kuidas inimene, kes on surnud pattudes ja üleastumistes, kui ta puutub kokku selle suure surmaga, Kristuse Golgata lunastustöö väega, kuidas siis tuleb ellu virgumine. Inimene leiab lihtsalt uue elu. Tänu Jumalale me võime laulda ja ütelda, oh Jeesus, sinu valu, su raske kannatus. See saadab mulle elu. See on mu rõõmustus. Meie tunneme haavu, mis parandavad haavu. Meie tunneme surma, mis hävitab surma. Ja me puutudes kokku Jeesuse surmaga, oleme tajunud seda, kuidas meie leidsime uue elu. Selle uue elu kohta võiksime ütelda, et uue ja vana elu vahel on suur vahe. See on nii suur vahe nagu surma ja elu vahe. Vaene Laatsarus sealt igavikust ja isa Aabram pidid ütlema sellele rikkale mehele, kes oli elanud rõõmsasti ja suuresti, aga sattunud soovimatusse igaviku. Poeg mõtle, et sa oled kätte saanud hea põlve ja pealegi on meie ja teie vahele suur vahe nüüd kinnitatud, et need, kes on siin, ei saa teie juurde ja need, kes seal on, ei tule siia. See suur vahe, mis oli kinnitatud tulevikus, see leidis aset nende meeste vahel juba siin maailmas. Ja peame ütlema seda, et ka Jumala rahva elus peaks aset leidma tõeliselt niisugune väga selge vahe. Ja antud kirjakohas on ka viidatud sellele suurele vahele. Piibel oma viimastes sõnades ütleb, et kui see, kes ülekohut teeb, tehku veel ülekohut ja kes on roojane, saagu veel roojaseks, aga see, kes on püha, saagu veel pühaks ja kes õigust teeb, see tehku veel õigust. Sõbrad, see vahe peaks muutuma kuidagi ilmekamaks, selgemaks Jumala inimeste ja nende vahel, kes Jumalast midagi ei hooli. See puudutab meie tundeid, meie põhimõtteid, meie eesmärke, meie ellusuhtumist ja kõiki meetode. See puudutab meie käitumist, mõtteid, sõprade ringi ja kogu meie isiku mõju. Üks laulja on ütlenud, kord läks alla, nüüd läb ülespoole. Tähendab, kogu elu suunas ja käsituses on toimunud pöördeline, väga radikaalne muudatus. Ja täna asetagem rõhk sellele, tuletagem meelde, vennad ja õed, seda, et meie kohus on hoolitseda selle eest, et see vahe kuidagi ei läheks segamini. Jumala rajatud alus seisab kindlasti. Ja temal on see pitserimärk, issand tunneb neid, kes on tema omaksed ja ülekohtus taga nagu iga üks, kes Kristuse nime nimetab. Antud kirjakohas on näidatud siis meile ka seda, et see uus elu on varjul olev elu. Elu üldse on ju niisugune nähtus, mis on varjul. Meie võiksime pöörduda botaanikute poole, kes võivad viljad ära võtta ja uurida seda mikroskoobi nüüd kõigi tugevusega ja otsida elu ühes viljad eras. Ja neil ei ole võimalik olnud avastada seal elu. Anatoomik võib võtta skalpelli ja teha palju sisse lõikeid inimese organismi, aga tal ei ole õnnestunud leida elu, sellepärast, et elu see on suur saladus. Jumal on selle alguse väga ära peitnud ja ka meie vaimulik elu, see kujutab niisugust suurt saladust. Aga ometi ei saa ütelda seda, et elu olemas ei ole. On ju inimesi, kes tahavad väita, et nemad usuvad ainult seda, mida nemad teaduslikult saavad tõestada selgeks teha. Aga väga raske on näidata, kus siis inimese organismis on elu, kus on mingis taimes või lilles elu. Ja seda ei saa näidata, aga ometi meie eitada seda ei saa. Elu on olemas. Ja on inimesi ka, kes võivad kogu vaimuliku asja kohta ütled oma arvustavaid sõnu ja palju muud, aga kui raske on eitada, kui me mõtleme sellele elu imele risti koguduses, see on lihtsalt Jumala ime, et kogudus püsib maailmas, et ta on elujõuline ja see on kõik selle tõttu, et elusaladus on Jumalas. Pühakiri ütleb siin seda, et see on Kristusega Jumalasse varjule pandud. Tuleb aeg, kus see saab avalikuks. Nii nagu siin on öeldud, et kui Kristus meie elu avalikuks saab, siis peame meie ka koos temaga saama au sees avalikuks. Aga praegu see veel ei ole avalikuks saanud. See on lõpmata ilus, kuidas apostel ütleb selle väljenduse Kristus meie elu. Filippi kirja esimeses peatükis 21. salmis ta ütleb, mulle on elamine Kristus. See on nii sisurikas sõna. Ja siin ta laiendab selle mõtte kõikide usklikude kohta. Kristus meie elu. Kas sa tunned midagi, milles on südame löök, kui Jeesuse nime nimetatakse, et see puudutab ka sind? Antud kirjakohas on näidatud siis kahte erinevat suunda. Nüüd selle endise ja uue elu suhtes. Siin on öeldud, üks nendest on üleval ja teine on maa peal. Johannes evangeliumi 8. peatükis 23. ja 24. salmis Jeesus ütleb, teie olete alt, mina olen ülevalt. Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast. Selle pärast ma ütlen teile, teie surete oma pattudesse, sest kui teie ei usu, et mina see olen, siis teie surete oma pattude sisse. Nikodeemosele ütles Jeesus, ära pane imeks, et ma sulle ütlen, teie peate ülevalt sündima. Ja uue elu loomulikuks tunnuseks on see, et inimene suunab oma püüded, otsingud ja taotlused selle poole, mis on ülevalt. Ja sellega on mõeldud uskliku inimese kõrgemaid püüdlusi. Selles on kogu meie vaimulike elu püsivuse saladus. Võiks ju ütelda nii, et milleks apostel seda peab meelde tuletama usklikudele. Kui nüüd meie usuelu on Kristusega nii ühendatud ja temast oleneb, kas siis on veel vajalik ütelda, et vaadake nüüd üles, otsige üles ja vaadake sinna, taotlege seda, mõtelge nendele asjadele. Mis mõtet on ühele inimesele ütelda, et mõtle siis sellele, kus sinu armastatu on. Ja peame ütlema seda, et muidugi kõik manitsused ja käskimised oleksid asjatud, kui armastus pruudi südames ise endast ei tõmbaks teda tema peigmehe poole. Kuid meie oleme elavad isikud ja midagi ei toimu siin maa peal isenesest. Nagu visatud kivi kindlas kaares nüüd läheb teatud eesmärgi poole, nii ei lähe meie usuelu. Meie ei ole kivid, mida nii visatakse, vaid meie oleme elavad olendid. Meie oleme isikud ja meil on oma vaba tahe. Ja selles mõttes meie peame ikka jälle tahtma. Tuleb manitsada ja käskida. Ja uut elu tuleb elada siiski selles vanas maailmas. Ja sellel vanal maailmal on oma külgetõmbe jõud. Kogu ümbrus kutsub, pakub, nõuab, mõjutab, meelitab. See maailm avab meile siis hoopis konkreetsemad väravad ja soovib, et meie oma otsimised ja mõtlemised suunaksime selle maailma poole, mis praegu on. Kui me mõtleme Jeesusele endale Juuda kõrves, siis kogu see kiusatuse probleemistik oli ju selles, et Jeesuse tähelepanu tõmmata ära taevastelt asjadelt ja et saavutada maiste vahenditega seda, mida Jeesus soovis teostada taevaste vahenditega. Ja selleks, et jääda püsima ja võita, tuleb usuteed pidevalt tõsise tahtmise ja armastusega hoida ja ellu viia. Ka evangeelne pühitsus on siiski sõna kuulmise tahte ja võitluse tulemus. Siin siis apostel ütleb, et nende asjade taotlemine, mis on ülal, muudab meid. Tema soov peab usklike aitama selles mõttes, mida teise Korintuse kirja 3. peatükis 18. salmis on öeldud, aga meie kõik, kes meie katmata valgega vaatleme issand au hiilgust otsegu peeglist, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. See on siis muutumine vaatluse kaudu. Mõnikord öeldakse nii, et abielupaarid, kes on õnnelikult elanud üksteise kõrval pikka aega, muutuvad väga sarnaseks. Ja siin piibel räägib meile ka ühest imelikust muutumisest, vaatluse kaudu. Meie vaatame issand au ja selle vaatluse kaudu meie ise muutume ilusaks. Ütle mulle, mida sa vaatled ja ma ütlen sulle, kes sa oled. Mitte see, mida inimene praegu teeb ja mis ta praegu on, ei ole nii tähtis, vaid mida ta silmad vaatlevad. Missugused on ta ideaalid, see on oluline. Ja sellepärast, kallid sõbrad, meie vajame neid kõrgeid ideaale. Sellepärast ütlebki piibel, et mõtelge nende asjade peale, mis on üleval taevas ja ei mitte nende peale, mis on all maa peal. Meie kujuneme taevasteks inimesteks, kui meie oma mõtte tõhendame taevaga, kui me otsime seda, mis on taevas. Otsige, mõtelge. See tähendab sisemist koondamist. Tähendab kindlaid pingutusi taeva suunas. Kõik ei tule meie kätte mitte ise endast. Mõtelge, otsige. Ja see tähendab tähelepanu suunamist asjadele, mis on üleval. Täpsemalt tähendab see sõna otsige siin kinni püüda, tabada nende asjade vaimu ja mõtet, mis on ülal. Olla taevalikult meelestatud usklik. Ja see ei tähenda mitte seda, et meie loodame ainult taeva saada, vaid see tähendab ettejõudmist, tähendab etteaimamist, võiks ütelda ennetamist või ettehaaramist. Usuelu oma olemuselt ongi niisugune ettehaaramine. See on tuua juba taevas kudagi viisi oma ellu. See ongi Pauluse mõte, kui ta ütleb, otsige seda. Niisugune asi on võimalik, et meie saavutaksime selle, mis on ülal. Kõiges selles, mis annab meie praegusele elule tooni, mis häälestab kogu meie meelelaadi, vajame seda, et meie näeksime asju nii nagu Jumal näe. Taevapoolsest küljest asjadele vaadata. Eile tuli üks inimene minu juurde ja tema oli õnnetu sellepärast, et ta oli käinud kedagi külastamas ja nägi, et nende ajanduse asi oli palju paremini arendatud ja nemad said hoopis rohkem raha, kui tema sai. Ja tundis ennast, et ta on maha jäänud. Kõik mõtte näis keerlevad siis majandusliku jõukuse ja niisuguse edu ümber. Ja siis ma võtsin juhuslikult piibli lahti ja tuli lahti Matteuse evangeeliumi 13. peatükk, kus Issand Jeesus Kristus räägib neljasugusest põllumaast. Ja lugesin siis sellest, kuidas muist seemet kukkus teerajale, kust saatana ja tigeda linnud selle ära võtsid, kuidas muist kukkus kaljupealsele, kus siis viletsuse tõttu kõik see sõna ära kadus ja osa kukkus siis veel ohakate hulka, kus ohakad selle ära lämmatasid ja Jeesus ütles, et see oli maailma mure ja petis rikkus ja lõpuks siis muist langes heale põllumaale. Kui ma olen lugenud, siis ma vaatasin sellel inimesel otsa ja küsisin, missugune põllumaa on nüüd siis sinu süda? Ja siis ta natukene kogeles ja ütles, et see, mis ohakatest umbne on, see sama, mis maailma murede ja petise rikkusega hakkas tegelema. Kallid sõbrad, meie vajame seda, et meie kogu tähelepanu oleks suunatud sellele, et meie näeksime kogu elu taeva poolsest küljest. Et meie kõik teeksime ühenduses temaga. Ühes keskkoolis olid mõned usklikud õpilased ja siis kogu klass soovis nende seisukohti ja nende tõekspidamistega saada tuttavaks. Kogu klass valmistus sellele kohtumisele. Poisid lugesid uut testamenti ja üks ütles, et mulle see asi läks nii põnevaks, et ma ei lugenud mitte ainult üks kord, vaid lugesin mitu korda läbi. See on huvitav raamat. Ja kui siis saabus see tund, kus nendelt usklikudelt küsiti nende tõekspidamiste kohta, siis üks õpilasi küsis seda, et missugune see taevas siis välja näeb. Muidugi kohatu küsimus, aga see õpilane oli siis vastanud nii, ma ei tea, ma ei ole seal käinud, aga ma tean, et seal kehtib Jumala tahe. Ma tean, et seal on tõde, seal on armastus ja puhtus, seal on pühadus. Taevast meie teame ju vähe. Vähesed meist võib-olla on tõstetud ja tõmmatud sinna aujärje juurde ja meie oleme näinud seal asju, nagu Paulus ütles, mida meie ei oska kõik üles rääkida, need on erand juhtumid. Kõike meile ei ole teada antud. On asju, mis meid ootavad tulevikus, aga ühte meie teame, et meie Issand on seal. See, kes meid südamest on armastanud, see, kes meid on välja valinud, see, kes meid on kutsunud ja see, kellega meie võime olla osaduses ja ühenduses, tema on seal. See on tõsi, et ta on nähtamatu, aga mitte mõjuta. Meie siin maailmas tunneme niisuguseid nähtusi, mis on nähtamatud, aga mitte mõjutanud tegutsevad. Sellel hetkel, kui me näiteks istume siin koos, läbivad seda ruumi ja meid kõiki raadiolaineid. Me ei näe neid, aga ometi nad täidavad oma ülesande selles maailmas. Ja me võime selle tõttu vaadata sinna üles ja teame, et ta on seal. See, kes meid armastab. Piibel ütleb antud kirjakohas, et ta on Jumala paremal käel. Jumala parem käsi, see kujutab meelevalda, see tähendab kuninglikku võimu, autoriteeti ja Jumala tegutsevat energiat. Sinu Kristus on seal, seal, kus otsustatakse maailmade saatusi, seal, kus määratakse rahvaste tulevikke. Sinu Kristus on seal. Ja meie vajame taas ja taas veel seda nägemust, mida surev märter nägi, kui ta pööras oma usupilgu üles ja ütles, en näe, ma näen taevad avatud olevat ja Jeesuse Kristuse olevat Jumala paremal käel. Meie vajame seda teadlikust, seda nägemust, seda sisemist kindlust, et kõik see, mis tuleb kõige kõrgema võimu poolt, on meie Issanda Jeesuse Kristuse käes. Keegi ei saa tema käes seda võima ära võtta. Ja me oleme rõõmsad selle üle, et tohime oma elu ka jätta tema võimu alla. Kui te nüüd Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõelge sellele, mis on ülal, ei mitte sellele, mis on maa peal, sest teie olete surnud ja teie elu on varjulõhes Kristusega Jumalas. Kui Kristus meie elu saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga avalikuks au sees. Amen.